Kurā brīdī jūs noticējāt, ka vienoties ar Lielbritāniju tomēr ir iespējams, ja mēs runājam tagad par pēdējām nedēļām?
Parasti, kad mēs sākam sarunas, tad ar sarunu partneru mums ir kopīgs interesi, mēs gribam tuvināties šeit, pat loģika, kas filozofiski bija saruna apakšā, bija tas, ka mūsu partneris vēlējās attālināties no mums, nevis tuvināties. Pašas nopietnākās sarunas patiesībā ir bijušas pēdējās 8 nedēļas, jo līdz tam mums tā īsti nebija pārliecības, ka mūsu partneri tiešām grib vienošanos. Pēdējās 8 nedēļas mūsu saruna komanda ir pavadījusi tādā absolūtā non-stop sarunās 7 dienas nedēļā, bez pārtraukuma, bez brīvdienām, visu laiku ļoti rūpīgi, mērtiecīgi mēģinot atrast vienošanos par visiem jautājumiem. Un mums ir šobrīd līgums, kas ir vairāk nekā 1000 lapušu garš, tiešām ļoti visaptveroši. Man liekas, ka tā pozitīvākā sajūta ir kaut kur nedēļa, varbūt pēc prezidents Van der Leyen's sarunas ar Britu premjeru pagājušo pirmdienu varbūt. Vienmēr atstājot zināmu elementu šaubām, bet mums bija kopīga sajūta, ka jā, mēs varam nonākt galā. Bet neraugoties uz to, protams, pēdējās dienas, pēdējās stundas bija ļoti izaicinošas un tās atšķirības pašās beigās bija tik ļoti nenozīmīgs, ka mums bija naktī brīdis, kad mēs skatījāmies mūsu komandā viens uz otru un teica, vai tiešām dēļ šī mēs tagad pateiksim ne. Mēs turpinājām uzstāt uz mūsu interesēm un es domāju, ka tas līgums ir ļoti sabalansēts.
Jūs pieminējāt komisijas priekšsēdētāju Van der Leyen, un viņa preses konferencē sacīja, ka vienošanās ar Lielbritāniju nevar mainīt gravitācijas vai ekonomikas likumus un ka mēs kā bloks joprojām esam spēcīgāki, pievilcīgāki un tā tālāk. Vai jūsuprāt, šajās sarunās par nākotnes attiecībām Lielbritāniju Eiropas Savienībai ir izdevies pierādīt, ka nu, tā nav tik laba doma izstāties no bloka?
Tad, kad mēs sākām izstāšanās sarunas, visu laiku bija tās šaubas, vai dalībvalsts spēs noturēties kopā. Un vai nebūs tā, ka katrs mēģinās ātri vienoties divpusēji ar Britu partneriem par to, kā tad jautājumi tiek risināti. Un šī apbrīnojamā vienotība līdz pat pēdējai dienai. Pagājušo nedēļu Britu premjers izmisīgi gribēja divpusējas sarunas ar ļoti daudz dalībvalstu līderiem. Un viss kā viens teica, mums ir viens saruna vedējs. Britu premjers vienmēr ir laipni gaidīts mūsu galvaspilsētā, bet ne par šo jautājumu. Un es domāju, ka tieši šī vienotība un kad tas, ko mēs piedāvājam, ir 450 miljonu iedzīvotāju liels tirgs. Tādu nav daudz pasaulē.